Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za petak 30. avgust. Federica Mogherini poziv Kosovu za učešće na neformalnom sastanku ministara Zapadnog Balkana u Helsinkiju nije presedan. Nakon sastanka sa Vučićem, vlasnica kanala 9 Maja Pavlović prekinula štrajk glađu. Dva udruženja podnela Skupštini Srbije peticiju sa 40.000 potpisa kojim se traži zakonsko ograničenje emitovanja reality programa. Ukrajinski predsednik demantovao da je završena razmena zatvorenika sa Rusijom. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta posle sastanka sa Vučićem očekuje vlasnica kanala 9 Maja Pavlović.
Ja želim da naše institucije počnu da rade i da mi možemo da im verujemo. Ono što se razlikuje od svega ostalog je što smo mi to sad zaista ročili na nekih desetak dana. Inače, sve do sada smo dobijali ono omiljenu rečenicu, učinit ćemo sve što je u našoj moći u skladu sa zakonom.
Na Međunarodni dan nestalih čućete priču Hasibe Zlatarac iz Vogošće, koja već 30 godina traga za sinom, suprugom i bratom koji su nestali tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Kad se vrata otvori, ja pomislim, možda moj sin mene traži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je da odluka da se na današnjem sastanku u Helsinkiju pozovu svih šest predstavnika zemalja Zapadnog Balkana, među kojima je Kosovo, ne predstavlja nikakav presedan jer je ovakav format korišćen i ranije. Prethodno je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, koji je učestvovao na sastanku, kritikovao ovaj format sastanka. Detaljnije slušamo od Đeračine Tuhine.
This doesn't create a precedent. This is simply because we wanted today to discuss the developments in the Balkans.
Ovo ne stvara presedan. Jednostavno, želeli smo da razgovaramo o događajima na Zapadnom Balkanu i želeli smo da to uradimo sa našim partnerima iz regiona, kao što smo to uradili nekoliko puta u prethodnim prilikama, poručila je Federica Mogherini. Navodi Mogherini su posledica debate koja je pokrenuta zbog ravnopravnog učešća kosovskog šefa diplomatije Bedžeta Pacolija, a oko toga je prigovorio ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Izvori iz finskog predsedavanja koje je organizovalo ovaj sastanak su za naš radio naglasili da se nisu složili sa primedbama beogradske strane, budući da se radi o neformalnom sastanku gde se raspravljalo o temama koje su od suštinskog značaja za ceo region. Glavna tema je regionalna saradnja, stoga kakvog smisla ima rasprava bez Kosova i Bosne i Hercegovine, koje se smatraju najkomplikovanijim pitanjima u regionu, rekli su za naš radio izvori iz Evropske unije. Iako je regionalna saradnja trebala biti glavna tema rasprave današnjeg sastanka, ipak su odnosi između Srbije i Kosova dominirali u toku rasprave. Odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je naglasila da su evropski ministri podvukli neophodnost da se strane vrate za pregovarački sto. Prethodno, evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn je ocenio da će odnose između Beograda i Prištine uticati na, kako je rekao, evropsku budućnost celog regiona, te je najavio da će posle izbora na Kosovu i nakon nove strukture Evropske komisije proces dijaloga ući u finalnu fazu.
What is crucial is indeed to lift these tariffs, which are against the spirit of the union.
Od suštinskog značaja je da se ukinu tarife, jer je to u suprotnosti sa duhom jedinstvenog tržišta.
But also Serbia has to refrain from this derecognition initiatives, what they are doing around the world.
Također i Srbija mora da se uzdrži od inicijativa povlačenja priznanja Kosova, što čini po svetu, poručio je Johannes Hahn. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vlasnica novosadskog kanala 9 Maja Pavlović prekinula je danas štrajk glađu jer je, kako je navela, dobila čvrste garancije da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić u narednih 10 dana kontaktirati nadležne da bi se videlo kako može da se reši problem te televizije. Maja Pavlović jutros se u zgradi predsedništva sastala sa Vučićem nakon što je 12. avgusta počela štrajk glađu, najpre ispred zgrade regulatornog tela za elektronske medije, da bi se od 22. avgusta premestila ispred zgrade predsedništva.
Ja sam predsedniku rekla da ja sam iz dva puta verovala institucijama i da nekog značajnijeg pomaka u ispunjenju zahteva do sada nije bilo. On mi je dao čvrste garancije i dogovorili smo se da ako ja u roku 10 dana ne budem videla neke pomake u onome što sam tražila, da je on saglasan da ponovo dođemo ovde i nastavimo tamo gde smo stali.
Rekla je Pavlović, koja zbog oduzimanja lokalne frekvencije vodi postupak pred Upravnim sudom, a godinama ukazuje da su takse za autorska prava nerealno visoke za lokalne medije. Pored obračuna naknada za autorska prava za vlasnicu kanala 9, sporna je i visina takse za emitovanje programa, kao i pravilnik o dodeli frekvencija. Pavlović je posle sastanka sa Vučićem rekla da je razlika u odnosu na sastanak sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u maju ove godine, koji su direktno prenosile televizije, to što od današnjeg sastanka nije pravljena predstava za medije.
Ja nisam njemu iznosila zahteve, nego sam odgovarala na pitanje oko nekih detalja koji nisu mogli da stanu na stranicu dve papira. Onda smo pokušali da to ostvarimo u ministarstvima, pokušali kod premijerke i svaki put ja želim da naše institucije počnu da rade i da mi možemo da im verujemo. I ako mi ne pružimo ruku poverenja, onda ne možemo da očekujemo ni poverenje za uzvrat. Znači, ono što se razlikuje od svega ostalog je što smo mi to sad zaista ročili na nekih 10 dana. Inače, sve do sada smo dobijali ono omiljenu rečenicu, učinit ćemo sve što je u našoj moći u skladu sa zakonom, i nikada niko nije govorio nikakve rokove i nije izgledalo nešto što će u nekom kratkom roku doneti neki pomak. Sad imamo 10 dana pred nama, mislim da to nije mnogo da sačekamo da vidimo da li će ono što predsjednik rekao zaista početi da se dešava.
Predsjednik Srbije je na Instagram profilu nakon sastanka objavio da je saslušao i razumeo probleme Maje Pavlović. Rekao je da država ne može da reši sve odjednom, ali da će brzo reagovati i uključiti se u rešavanje problema. Pavlović je 12. avgusta stupila u treći po redu štrajk glađu za godinu dana, a prethodni štrajk, koji je trajao 23 dana, prekinula je nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ističe da ni 3 meseca nakon tog sastanka nema rešenja nagomilanih problema kanala 9. Nevladina udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i U ime kulture predala su Skupštini Srbije gotovo 43.000 potpisa građana Srbije kojima se traži zakonsko ograničenje emitovanja reality programa na TV stanicama i obaveza većeg prostora u medijima za dečiji kulturni program. Bilo je potrebno sakupiti preko 30.000 potpisa kako bi ova inicijativa bila tretirana kao predlog zakona. Predstavnik udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović kaže da su uspeli da sakupe preko 40.000 za samo nedelju dana od 23. do 29. juna i da sada očekuju da narodni poslanici ovu inicijativu uzmu u obzir.
Očekujemo sada da Narodna skupština u razumnom roku, imali smo pre toga situacije kada su se ovakve narodne inicijative držale u fioci, sada prosto ne želimo da to bude slučaj, mi ćemo sa građanima nastaviti neku vrstu pritiska i tražit ćemo i da nas prime i da odluče u nečemu što bi bio razumni rok.
Rekao je Savo Manojlović. Akciju su podržali brojni građani Srbije, među njima i glumac Hadži Nenad Maričić i psihoterapeutkinja Aleksandra Đurić.
Čini mi se da je deo našeg građanstva nekoliko godina bilo uspavano i evo probudilo se da neke stvari pokušamo da popravimo koje se tiču higijene duha. Dakle, čujemo da nije dobra plastika u ekologiji, ali isto tako i za naš duh nisu dobri ovi reality programi.
Mlade generacije se formiraju uz tu vrstu sadržaja, negde definitivno usvajaju taj sistem vrednosti kao relevantan, što je u nekom referentnom njihovom okviru nešto što je okej. Ta agresija, eventualno nasilje koje se plasira.
Podsjetimo da su upravo zbog nasilja u reality programima Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i U ime kulture predala više prijava regulatornom telu za elektronske medije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa delegacijom Evropskog parlamenta koju predstavlja Eduard Kukan i Knut Flekenstein o političkoj atmosferi i konkretnim pitanjima u cilju omogućavanja dijaloga parlamentarnih stranaka. Predsjedavajući odbora za spoljne poslove David McAllister je tokom posljednjeg susreta sa predsjednikom Vučićem 26. avgusta u Beogradu najavio dolazak delegacije Evropskog parlamenta u okviru istraživačke misije EPA o jačanju parlamentarnog dijaloga u Skupštini Srbije. Kukan i Flekenstein sastali su se danas u sedištu delegacije Evropske unije u Beogradu sa predstavnicima van parlamentarnog pokreta slobodnih građana, a po završetku tog sastanka i sa predstavnicima Saveza za Srbiju, javio je N1. U delegaciji Saveza su bili predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, predsjednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, Demokratske stranke Zoran Lutovac i potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić. Predsjednik pokreta Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju Boško Obradović je povodom posete dvojice evropskih zvaničnika saopštio da je to veoma važna politička misija ukoliko za cilj ima isto ono što je urađeno u Makedoniji i Crnoj Gori za vreme političkih kriza u tim zemljama 2016. godine, kada su izbori održani tek posle formiranja prelazne tehničke vlade u kojoj su kao koministri sledili i predstavnici opozicije. EU dakle ima model za rešenje političke krize u Srbiji i Srpski pokret Dveri pozdravlja svaku misiju Unije koja vodi u ovom pravcu, posebno što su bivši evropski parlamentarci Kukan i Flekenstein bili glavni posrednici i u slučaju Makedonije i odlično poznaju ovaj model, naveo je Bradović u pisanom saopštenju. Ideju o formiranju prelazne vlade do izbora naredne godine izrazila je i opoziciona Liberalno-demokratska partija.
slobodnaevropa.org
Vesti iz sveta. Prema informacijama kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, u toku su pregovori o razmeni zatvorenika između Ukrajine i Rusije. U izjavi nije precizirano o kojim se zatvorenicima radi, ali je ukrajinski tužilac ranije saopštio kako se među onima koji bi mogli biti oslobođeni nalazi i režiser Oleg Sentsov i 24 ukrajinska mornara pritvorena prošle godine, pripremila Una Čilić.
Ranije je glasnogovornica ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na Facebooku objavila informaciju da su pregovori sa Rusijom oko razmjene zatvorenika u toku. Ova izjava dolazi nakon što su članovi porodice jednog od 24 pomorca koje drži Rusija izjavili za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su oni u stvari oslobođeni. No prema zvaničnim izjavama Ukrajinske kancelarije predsjednika, pregovori su još uvijek u toku i niko od zatvorenika nije pušten na slobodu. Ruska Interfax medijska agencija također je citirala izvor iz Moskve koji poriče da je razmjena zatvorenika završena. Očekivanja o razmjeni rastu od kada su ruski mediji prije par dana objavili da je ukrajinski režiser Sentsov, čije zatvaranje kritikuje Kijev, zapadne vlade, ali i grupe za zaštitu ljudskih prava, premješten iz udaljenog ruskog zatvora u instituciju u Moskvi. Sentsov se nalazi u zatvoru od marta 2014. godine kada se pobunio protiv ruskog preuzimanja njegovog rodnog Krima. On je uhapšen tokom protesta protiv ruske aneksije Krima i proglašen krivim za planiranje terorističkog napada. Pomorci su pritvojeni zajedno sa tri broda tokom pokušaja prelaza Kerč-Moreuza koji predstavlja jedini izlaz iz ukrajinskih luka na Azovsko more. Ukrajina je ranije ove godine tražila pred Međunarodnim sudom za pomorsko pravo hitno oslobađanje pomoraca. Iz Kijeva tvrde da Rusija na svojoj teritoriji ilegalno drži oko 150 ukrajinskih državljana. Ova informacija je objavljena u julu kada su ukrajinski zvaničnici razgovarali o listi zatvorenika za razmjenu između ove dvije zemlje, no lista nikada nije javno objavljena. Izvještaj medija o prebacivanju Sentsova u moskovski zatvor dolaze dan nakon što je ukrajinski sud naredio puštanje na slobodu ruskog novinara Kirila Višinskog prije njegovog suđenja po optužnici za izdaju. Kada je došao na mjesto ukrajinskog predsjednika ranije ove godine, Volodimir Zelenski rekao je da će okončanje konflikta sa separatistima koje podržava Rusija biti na vrhu liste njegovih predsjedničkih prioriteta. Od 2014. godine borbe u regiji Donbasa na istoku Ukrajine odnijele su 13.000 života.
Broj umrlih od ebole u epidemiji koja je zahvatila Demokratsku Republiku Kongo prešao je 2000, a u zemlji je zabeleženo 3000 slučajeva obolelih od avgusta 2018. godine, saopštile su sanitarne vlasti zemlje. Od početka epidemije registrovano je 3004 slučaja, od kojih je 2899 potvrđenih, a 105 verovatnih. Ukupno je bilo 2006 umrlih, saopštio je Nacionalni višesektorski odbor za odgovor u saopštenju objavljenom danas. Prema istom izvoru, 902 osobe su proglašene izlečenim. Proglašena 1. avgusta 2018. godine, sadašnja epidemija ebola je 10. u toj zemlji. Za 13 meseci epidemija je zahvatila 3 provincije na istoku zemlje, Severni Kivu, Ituri i Južni Kivu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tri decenije posle pada Berlinskog zida, istok i zapad Nemačke i dalje su podeljeni po ekonomskim i društvenim pitanjima, što bi moglo doći do izražaja na predstojećim lokalnim izborima u istočnim pokrajinama, pišu svetski mediji. Glasači u pokrajinama na istoku Nemačke, Saksoniji i Brandenburgu mogli bi da nanesu još jedan udarac tradicionalnim nemačkim partijama i da dalje destabilizuju saveznu vladu Angele Merkel, ukazuje agencija Associated Press. Bivši komunistički blok, posebno Saksonija, postao je uporište ekstremno desničarske alternative za Nemačku, koja bi mogla završiti na prvom mestu u obe savezne pokrajine u nedelju, navodi AP. Mnogi ljudi na nemačkoj ruralnoj istočnoj periferiji se osjećaju zapostavljeno, objašnjava AP. Nezaposlenost u Saksoniji nije bitno veća od nacionalnog proseka i tamošnji veliki gradovi su privukli nove kompanije, ali se ruralni regioni još nisu oporavili od deindustrializacije pre 30 godina, kada su komunističke kompanije i poljoprivredne zadruge propale, a desetine hiljada ljudi ostalo bez posla. Kada 9. novembra bude obeležena 30. godišnjica pada Berlinskog zida, neće imati puno toga da se slavi, jer je Nemačka danas opet podeljena po liniji istok-zapad, ocenjuje u New York Timesu Anna Sauerbrei, urednica nemačkog dnevnika Tagesspiegel. Kako ističe Sauerbrei, Nemci su ljutito reagovali na odluku Merkel da u zemlju primi više od milion izbeglica, ali je reakcija u istočnoj Nemačkoj bila posebno toksična. Kriza je prošla i gnev se smirio, ali rane ostaju u obliku podrške ksenofobnoj alternativi za Nemačku, koja bi u Brandenburgu i Saksoniji mogla da dođe do rekordnih 25% glasova, dok je u anketama na nacionalnom nivou na 11-14%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Federica Mogherini, poziv Kosovu za učešće na neformalnom sastanku ministara Zapadnog Balkana u Helsinkiju nije presedan. Nakon sastanka sa Vučićem, vlasnica kanala 9 Maja Pavlović prekinula štrajk glađu. Dva udruženja podnela Skupštini Srbije peticiju sa 40.000 potpisa kojom se traži zakonsko ograničenje emitovanja reality programa. Ukrajinski predsjednik demantovao da je završena razmena zatvorenika sa Rusijom. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas u podzemni svet Crne Gore, zemlje koja ima oko 1600 registrovanih pećina i jama. Međutim, najveći broj njih je neistražen. Duško Mrdak iz Agencije za zaštitu prirode.
U Crnoj Gori postoji veoma mali broj ljudi koji se bave speleologijom. Bukvalno zavisimo od ljudi koji dolaze sa strane i istražuju naše pećine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih osoba. Najveći broj nestalih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije je u Bosni i Hercegovini, 7206 osoba. Na tom spisku su i muški članovi porodice Hasibe Zlatarac, koja već tri decenije traga za sinom, mužem i bratom. Slušamo prilog Marije Arnautović.
Iz porodične kuće u Vogošći kraj Sarajeva 16. juna 1992. godine odvedeni su muški članovi porodice Hasibe Zlatarac. Sin Edžad tada je imao 22 godine, suprug Huso 53, a brat Fikret 42 godine. Svi su odvedeni istog dana zajedno sa više od 20 komšija u zatočenički objekat Planjina kuća u Vogošći. Bio je to posljednji trenutak kada ih je Hasiba vidjela živ.
Od 92. ja tragam. Nema kud nisam tražila. Nema i ni među mrtvim, ni među živim. Odveli su sve ugledne ljude, po dvojicu braće ili oca i sina, sve, tako su odvodili. Ali to je samo naše komšije, meni niko sa strane nije kriv. I oni znaju gdje su te ljude, kome su ih predali. I onda odveli su i 16. ne zna se ni kuda, ni šta, ni ništa.
Od tada do danas Hasiba nikada nije saznala šta se desilo sa njenim članovima porodice i pored datog DNK uzorka nikada nije uspjela bilo šta da sazna. Ljuta je i ogorčena. Smatra da su porodice nestalih zaboravljene i da više nikom nije u cilju da se ljudi koji su prije više od 20 godina nestali pronađu.
Barem da znam i da te koščice ukopam, da se smirim i ja i oni. Ovako živim u neizvjesnosti. Ne znam, Bajram dođe, nemam kome otići na mezar. Koji god praznik dođe, mene to potresa sve. A kad je dan obilježavanja i ovo, to mi je najteže u životu. Što za 27 godina nisam našla ama baš ni jednu koščicu.
30 godina Hasiba živi u nadi da će pronaći svoje najbliže.
Teško, kad se vrata otvore, ja pomislim, možda moj sin mene traži. Kako mi je sin nestao? Ja nikad ništa što je on volio kuhati za 27 godina, nikad ništa nisam tu hranu spremila, niti bi mogla spremiti. Tek došao iz vojske, 71. godište.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, nakon završetka rata 30.000 ljudi se vodilo kao nestalo. Još uvijek se traga za više od 7.000 posmrtnih ostataka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa, Gočin Stojanović, reditelj i sportski kolumnista, govori o tome zbog čega su navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda izabrali tenk kao simbol.
Lika tenka ispred stadiona tima koji ima potrebu da se takmiči u najvažnijem evropskom takmičenju je slika društva u kojem taj klub radi. Kad imate društveno-političku organizaciju, a ne sportski klub, tog trenutka ćeš sve što se dešava oko tog kluba ličiti na društvo u kome ta organizacija politička, društveno-politička organizacija i radi. Kako je Zvezda uvek bila policijski klub, tačnije udbaški klub, dakle klub DBA, to je dosta logično da je svaki njihov gest, a ovakvu stvar vi ne možete baš postaviti ni maketu tenka ispred nekog stadiona, a da to je tako slučajna grupa navijača uradila. Dakle, kad god je takav neki gest u pitanju ili ovaj vrlo konkretno, to ima veze sa ukupnim ustrojstvom društva i sa ukupnim ustrojstvom samog tog kluba. Iako Srbija je autoritarno društvo, izrazito uvek bila, naročito sada, i kako postoji ta vertikalna vojnička militarna hijerarhija, jedno nedemilitarizovano društvo ima potrebu da se stalno remilitarizuje. Postavlja se milion pitanja od toga otkud tenk, kako je tenk postavljen, kako se to skupi par između sebe na tribinama pa se kupi tenk, pa baš onako u Laskovcu na vojnom otpadu, pa kako da onda se uđe u, kako igrati dospiju do borbenog vozila maskirnog, pa kako, otkud im šlemovi, pa zašto oni te šlemove stavljaju na glavu, i tako i dalje, i tako dalje.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
sledi jedna sasvim drugačija priča. Od 1600 registrovanih pećina i jama u Crnoj Gori, samo jedna je otvorena za turiste. Speleolozi tvrde da je podzemni svet Crne Gore izuzetno bogat, da spele objekata ima na hiljade, ali da istraživanja uglavnom zavise od entuzijazma domaćih i, češće, stranih ekspedicija. Nikola Borzan.
Lipska pećina kod Cetinja jedina je tačka na mapi speleološkog turizma Crne Gore. Posjetioci tu obilaze podzemne izvore i jezera, dvorane, galerije, stalaktite, stalagmite i druge ukrase koje je priroda oblikovala hiljadama godina. Najviše je posjeta u toku ljetnje sezone. Amir iz Izraela s porodicom odmara na Crnogorskom primorju i napravili su izlet do prijestolnice.
Posebna je arhitektura koju je ovdje voda izgradila poput ovoga ovdje. Vrlo je lijepo. Zaista nam se dopalo.
Carlota iz Italije obilazi Crnu Goru sa svojim društvom. Najviše su zainteresovani upravo za prirodne ljepote.
Obišla sam pećinu u Postojni u Sloveniji. Da, i ovo je veoma lijepa pećina. A i mi imamo jednu kod nas, blizu Kunea, odakle dolazimo.
Za Lipsku se zna od davnina. Kroz nju je navodno tekla Cetinska rijeka koja je kasnije potonula, a speleološka istraživanja tu su počela još u 19. vijeku. No, to u Crnoj Gori nije najljepša niti najveća pećina, ali trenutno je bez konkurencije. Milana Rajčević, kompanija Lipska pećina.
2015. smo otvorili pećinu sa osvjetljenjem, sa uređenim stazama, sa infrastrukturom, vozićem koji vozi posjetioce od parkinga do ulaza u pećinu, tako da to su sve oni dodatni elementi. Međutim, prirodna ljepota, istorija koja je vezana za Lipsku je zaista bio osnov da se na tome gradi dalje.
Crna Gora u zvaničnom registru ima oko 1600 pećina i jama. Taj broj nije konačan jer je veliki dio kraškog crnogorskog podzemlja neistražen. Duško Mrdak, Agencija za zaštitu prirode Crne Gore.
Tu sigurno postoji više hiljada spele objekata, međutim mali je potencijal u nekakvom istraživačkom pogledu, to jest u Crnoj Gori postoji veoma mali broj ljudi koji se bave speleologijom. Bukvalno zavisimo od ljudi koji dolaze sa strane i istražuju naše pećine.
Jedan od vodećih crnogorskih speleologa Željko Mačgalj kaže da je Crna Gora posebno privlačna istraživačima iz centralne Europe, Česima, Poljacima, Slovencima i drugima.
Oni su uglavnom sve svoje speleološke objekte istražili. Svi speleolozi vole da istražuju pećine koje su neistražene i zbog toga Crna Gora zaista jeste obećana zemlja za speleologe.
Agencija za zaštitu prirode godišnje izdaje 5 do 10 dozvola speleološkim ekspedicijama. Njihova obaveza je da sve prikupljene podatke kasnije daju agenciji. Lokalni speleološki klubovi zalažu se za kvalitetniju zaštitu pećina i kontrolu istraživanja. Željko Mačgalj, speleolog.
Mislim da je tu potrebno malo i podrška od strane države, kao što imaju posebno recimo Slovenija i tako dalje, da bi istraživači imali i motiv da daju svoje podatke o istraživanju u nacionalnih katastrofa.
O speleološkim potencijalima Crne Gore svjedoči podatak da je ona među 20 država svijeta koje imaju pećinu dublju od 1000 metara. To je željezna jama na Maganiku kod Kolašina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Federica Mogherini, poziv Kosovu za učešće na neformalnom sastanku ministara Zapadnog Balkana u Helsinkiju nije presedan. Nakon sastanka sa Vučićem, vlasnica kanala 9 Maja Pavlović prekinula štrajk glađu. Dva udruženja podnela Skupštini Srbije peticiju sa 40.000 potpisa kojom se traži zakonsko ograničenje emitovanja reality programa. Ukrajinski predsjednik demantovao da je završena razmena zatvorenika sa Rusijom. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim službenim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.